Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali, da je Sovretovo nagrado prejela Mojca Kranjc. V Mariboru poteka 5. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Mali slon. Na Metelkovi si lahko ogledate fotografsko razstavo z Madagaskarja Darje Gruntar. V drugem delu oddaje pa o svetovnem dnevu audiovizualne dediščine, novi abonmajski sezoni pihalnega orkestra Velenjskega premogovnika in kipu Jožeta Plečnika v Pragi. Vabljeni k poslušanju. Društvo slovenskih književnih prevajalcev je letošnjo Sovretovo nagrado podelilo Mojci Kranjc za prevod romana Aleksa Kapusa Švindler, špijonka in človek z bombo. Kot je povedala Kranjčeva, je Kapus zelo ljub avtor, zato je še posebej vesela, da je Sovretovo nagrado dobila ravno za prevod njegovega romana. Prisluhnimo dobitnici Sovretove nagrade Mojci Kranjc, ki je spregovorila o zahtevnosti prevajanja nagrajene knjige Švindler, špijonka in človek z bombo.
Pravzaprav ni bilo pretirano zahtevno. Si pa predstavljam, da utegne ustvariti vtis zahtevnosti dejstvo, da je avtor moral verjetno opraviti kar precej raziskovalnega dela, preden se je lotil samega pisanja, se je ta roman oziroma dogajanje tega romana naslonjeno na zgodovinske dogodke, na resnične dogodke in je bilo verjetno treba preštudirati precej dokumentov. Samo prevajanje pa pravzaprav ni bilo na ta način zahtevno, ker meni tega študija seveda ni bilo treba opraviti. Ne? Tako da lahko rečem, da čeprav recimo, če bi lahko razporedila prevode po zahtevnosti, ta mogoče ni bil ravno na prvem mestu. Mogoče tudi zaradi tega, ker mi je ta avtor zelo ljub in blizu in seveda še posebej veseli, da so mi namenili to nagrado ravno za prevod dela tega avtorja.
Tako aktualna Sovretova nagrajenka Mojca Kranjc. Na prireditvi o prejemu nagrade je dejala še, da je v naravi dela prevajalcev, da stojijo za avtorjem, da so avtorjev medij. Za to senčno egzistenco pa so imenitno nagrajeni z nekaj mesečno družbo artikuliranih in izobraženih ljudi, ki vam v svojem pisanju pomagajo razumeti svet. Komparativistka in dramaturginja Kranjčeva se umetniški prozi intenzivneje posveča od leta 1990, k dramatiki v slovenskem prostoru je poleg številnih dramaturgij in gledaliških listov, ki jih je uredila, prispevala prevode več kot 60 iger. V mariborskem kinu Udarnik se je sinoči začel 5. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Mali slon. Do jutri se bo na njem zvrstilo 76 filmov v 3 kategorijah tekmovalnega dela, med njimi bo žirija razglasila najboljše. Tekmovalni del je razdeljen v 3 starostne kategorije, in sicer mini za otroke do 10. leta starosti, midi za otroke med 11. in 14. letom ter maxi za mlade od 15. do 19. leta. Izmed vseh bo 3-članska mednarodna žirija, ki jo sestavljajo slovenski predstavnik Miha Šubic, Ana Nedeljković iz Srbije in Avstrika Nicole Bayer, izbrala najboljše. Vsi prikazani filmi se ob tem potegujejo tudi za nagrado občinstva. Poleg animiranih filmov, ki so jih bili obiskovalci vajeni doslej, se jim tokrat pridružujejo še kratki igrani in dokumentarni filmi otroške in mladinske produkcije. Po en film iz vsake starostne kategorije bo nominiran tudi za prestižno mednarodno nagrado Youth Cinema Network Award, ki jo podeljuje mednarodna mreža sorodnih festivalov iz vse Evrope. Festival Mali slon je sicer del mednarodne platforme Animation, ki deluje pod okriljem Društva za razvoj filmske kulture in je del omenjene svetovne mreže. Filme prikazujejo v Mariboru po različnih prizoriščih v središču mesta in tako mladim ustvarjalcem omogočajo, da so njihove stvaritve vidne širšemu občinstvu in tako je vsaj deloma poplačan njihov trud. Kot poudarjajo organizatorji, želijo s festivalom spodbuditi otroke in mlade k ustvarjanju filmov in jim omogočiti predstavitev njihovih del na spletu ter v kinodvorani, hkrati pa omogočiti tudi mednarodno izmenjavo idej, znanj in mnenj. V dneh, ki so še posebej obarvani misijonsko in posvečeni Madagaskarju in misionarju Petru Opeki, smo še posebej veseli, če vas lahko povabimo na kak dogodek, ki kaže malgaški utrip. Tako vas vabimo na ogled fotografske razstave Osrečevanja Darje Gruntar. Darja je sicer doma iz Posočja, natančneje iz Kobarida, je članica Društva likovnih ustvarjalcev Tolmin in fotografske skupine Planinskega društva Tolmin. Na razstavi v kulturnem centru Kult 3000 na Metelkovi 2B v Ljubljani so predstavljeni portreti otrok iz Madagaskarja, ki so jih pod okrilje vzeli slovenski misionarji. Gre za dela večjega formata, 100x70, ki so nastala na prostovoljnem delu na Madagaskarju, ki ga je avtorica preko programa POTA že dvakrat obiskala in z drugimi v ekipi izvajala oratorije za otroke. Mali portretiranci so jo popolnoma prevzeli in zato želi fotografije deliti tudi z vami. Razstava bo na ogled do 28. oktobra, od ponedeljka do petka, dnevno med 10. in 14. uro. Vabljeni.
Cinifana na na warena nuam più vani fitia Timisi vula mena Iana unu mahani Firavaku Iti fugu e fateri Fenu fitiava na
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. UNESCO je 27. oktober razglasil za svetovni dan audiovizualne dediščine, da bi poudaril pomen slikovnega in zvočnega gradiva in njegovih nosilcev, se pravi filmov, videa in zvočnih posnetkov, radija in televizije, ter tako spodbudil zaščito in hranjenje teh dokumentov, ki so ključni del kulturne dediščine. Deležniki pri tem odgovornem delu za prihodnost pa niso samo filmski arhivi in kinoteke, pač pa tudi televizijske in radijske postaje. Zato želijo tako Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije kot Slovenska kinoteka skupaj z mediji opozoriti javnost na naš skupni dan. V dvorani Slovenske kinoteke bo dan prej, torej v ponedeljek 26. oktobra začetkom ob 19. filmska projekcija, ki jo skupaj pripravljata Arhiv in kinoteka. Ogledati si bo mogoče nekaj kratkih filmov, Rekvijem Dušana Povha, Poslednjega pešca Jožeta Bevca, film Pes Karpa Godine in Marija Uršiča, Divjad Karpa Godine in Jureta Pervanje, Ano Passato Karpa Godine in film Odmev in odziv Vinka Rozmana. Vsi filmi so iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Vstopna projekcija v ponedeljek 26. oktobra ob 19. v Slovenski kinoteki pa je prost. Pred začetkom je jubilejna 10. sezona abonmajskega cikla Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Tudi tokrat so pripravili zanimiv, raznovrsten, predvsem pa kakovosten program, ki bo popeljal na glasbeno potovanje čez 5 vrhunskih koncertnih večerov. Abonmajsko sezono bodo začeli v soboto 28. novembra v družbi Pihalnega orkestra Orkestra di Fiati Val i Sonzo. Orkester združuje študente glasbene akademije, konzervatorija in okoliških glasbenih šol province Gorica Videm. Kot solist se jim bo pridružil mednarodno uveljavljeni glasbenik, solo klarinetist orkestra Slovenske filharmonije Massimiliano Miani. Svojo široko paleto repertoarja bodo občinstvu ponudili obilje glasbenih užitkov. Častitljivih 90 let in pol šteje Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Kljub temu je orkester še mlad, saj ima mladost, energijo in značaj. Na področju abonmajskih koncertov pihalnih orkestrov pa so orali ledino. Tako vabijo tudi letos k upisovanju abonmajev v prostore orkestra v glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega v Velenju med 14. in 28. novembrom. No, za konec pa še preko naših meja na Praški akademiji za umetnost, arhitekturo in oblikovanje, ki letos obeležuje 130-letnico delovanja, so odkrili bronast doprstni kip slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, kip je delo kiparja Petra Černeta. Visoki jubilej Praške akademije je torej prava priložnost, da se akademija oddolži svojemu nekdanjemu profesorju. Odkritje spomenika je velika čast tudi za Ljubljano, saj jo s Prago družita stoletno prijateljstvo in naklonjenost. K sodelovanju je Plečnika v času velikih sprememb, ki so zajele srednjo Evropo po prvi svetovni vojni, v obdobju okrepljene zavesti o skupnih slovanskih koreninah in kulturnih središčih povabil Tomaž Masaryk, prvi predsednik nove Češkoslovaške republike. Plečnik je v Pragi živel med letoma 1911 in 1921. Leta 1920 je bil imenovan za arhitekta Praškega gradu, poleg tega je sprejel mesto profesorja na novoustanovljeni fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Leta 1921 se je preselil v Ljubljano, nato pa je do leta 1934 sodeloval pri obnovi Praškega gradu in je posledično veliko potoval med Prago in Ljubljano. Toliko sem vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pripravil za današnje kulturne utrinke Jože Bartol. Zahvaljujem se za pozornost in vas spet vabim k poslušanju v ponedeljek ob 16.35.